السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أولي الأسر، إنها فرحة كبوة كتانا نبوزانكو maduati khaswa na wote masalafi kwa jumla katika mji huu. Kwa kweli ni furaha kama alivyosema shekhe wetu Abu Muhammad Sheikh Salim, kwamba hakuna furaha kama kuonana na ndugu zako waumini, ndugu zako katika Ahli Sunna wal Jamaa. Na hilo tu linatosha sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Na neema hii ili isije kudumu, lazima sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii, lakini pia tutoe juhudi mbalimbali za kuilinda hii neema, isije ikafikia siku salafi yule na salafi yule hawajuani, isije ikafikia siku salafi yule akimwona salafi yule anageuza kisogo. Bila shaka tutakiwa kutoa juhudi za dhati na juhudi kubwa kuhakikisha kwamba tulinda neema hii aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Masalafi wawe ni kama mwili mmoja, mashariki mwa ardhi na magharibi yake, lakini hilo litadumu kama sisi nafsi zetu zitakuwa sawa, na tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Lakini kama tutatanguliza hudhuru kwa nafsi, na kila mtu akajiona yeye ndio yeye, na kutotambua kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mara moja neema hii itapotea. Allah atulinde na hili. Katika muhadhara huu ningependa kuwagusia wale ambao walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakafikiria ni namna gani dini hii na manhaji hii safi itatufikia sisi ambao tuko mwisho huku, na si wengine bali ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu na akawapa thanaa aathira katika aya zilizokuwa nyingi, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akathibitisha na akazungumza ubora wao na fadhila zao. Na ahlulilmi hawakuwa mbali, wakayaweka wazi na kuyabainisha yale ambayo ni wajibu juu yetu nahwa sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu watu hawa ambao ni masahaba, akasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Wasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo. Walladhina taba'uuhum bi ihsanin, na wale waliowafuata kwa wema. Ila qiyami as-sa'a, wakapita mapita mapito waliopita masahaba ridwanullahi alaihim, wakapita katika manhaji yao na katika njia yao. Watu hao radhiyallahu anhum wa radu an, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wameridhia, na wataridhia malipo watakaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa masahaba ridwanullahi alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala ameshaeleza kwamba amewaridhia, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akathibitisha ubora wao, fadhila zao, na akatukataza baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo akatukataza kuwatusi na kuwatukana hao masahaba ridwanullahi alayhi. Akasema sallallahu alayhi wa sallam, hadithi aliyoipokea الإمام البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي وسوكان مصحابة أمه فوالذي نفسي بيدي نموات يقول أمبائي نفسيان ويقوم يقول نموات لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب, لو كان mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud uliojaa dhahabu, ma ataraka muda alihim wala nasifahu, basi asingedirikia na asingediriki kibaba alichokitoa mmoja wao wala nusu ya kibaba. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaonyesha na yasisitiza fadhila za masahaba, kwamba tusiwatusi na wala tusiwatukane, kwa sababu wao Allah subhanahu wa ta'ala ameangalia nyoyo za waja, akaona hawa ndio wanafaa kuwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bal ulama kadhalika wa umma huu, kama tulivyosema, wamepita katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kutaja fadhila za masahaba hao. Miongoni mwa hao ni al-allama at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, aliposema maneno yake maarufu كما رحمه الله واجمعوا على عداله الصحابه نا ونطول ونقبلنا جويا وعدله الصحابه كما رحمه الله تعالى ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنبين مصحابة ونطول صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم نوالا أتبوكي بباكة كتكم بين دائيوتي كتكرا مصحابة كفكية كم فدرجة أمبال السيولاك كما وليبباني بعد يكون دي بالكفتية كما في الأراب والشيعة وكواسيت بعد مصحابة وصفة الله سبحانه وتعالى ولم نتفرغ من احد منكم دولا اتجيوا كمالي الى يوت كتابه ومصحابه ونتفقهم دولا اتوشكي ونتفقهم من يتفقهم نحن نتفقيا ولي ابا ونتفقيا مصحابه رضوان الله عليهم وبغير الخير يذكرهم na akawataja akawa hawataji kwa kheri ghairi lkheri yadhkuruhum, na akawa hawataji kwa kheri masahaba hao. Wala nadhkuruhum illa bikhairi, sema alama Tahawi, wala nadhkuruhum illa bikhairi, na wala hao masahaba hatuwataji isipokuwa kwa kheri. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, na kuwapenda hao masahaba kiwamo Allahi alaihim ni dini na imani na ni ihsani. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia masahaba wa Mtume ridwanullahi alaihim ni ukafiri na ni unafiki na ni kuvunja mipaka. Hivyo ndivyo walivyosema Abu al-Ilm rahimahullah ta'ala. Na itibari ya Ahlu Sunna wal Jamaa kwa masahaba wote ni udumu, ni waadilifu, ya kutofautiana katika daraja za ubora wao, na waliokuwa bora kwa masahaba wote ni wale makhalifa wanne al-Khulafau Rashidun, al-Baqi hapo ndipo wanapata wengine. Itikadi hii ya Ahlu Sunna wal Jamaa ni yenye kupingana na itikadi za vikundi vilivyopotea ahlu albid'ah wal ahwa. Kwa mfano, kikundi cha kwanza ambacho kwa kinyume na itikadi hii ya ahlu sunna, itikadi iliyobainishwa katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi, wakawa wao wanawakufurisha baadhi ya masahaba mashia, na ni mashia marafidha, bali wakifikia kusema kwamba baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wote walihitaji isipokuwa wachache. Ukatofautiana katika hawa wachache, wapo waandishi katika wao wakasema isipokuwa watatu, wapo wengine waliosema wanne, na wapo wengine waliosema ni saba. Kwa masahaba wote wao wanasema hawa rafidha alaihim la'anullah, kwamba masahaba wa Mtume walihitaji na walitoka kwenye Uislamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali katika wale makhalifa wanne wakawa wanamkufurisha Abu Bakar radhiallahu anhu na Umar radhiallahu anhu, hawa wakiwa ndio maadui wao wakubwa, ili hali masahaba hawa ndio vipenzi vikubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wakawa wanawataja kwamba ni masanamu wawili wa Quraysh, bali wao ndio masanamu hawa wanaowaficha hawa masahaba na kuwafurisha. Lakini pia kwa Uthmani pia wakawa wanamtukana, ili matusi yao kwa Abu Bakar na Umar ibn al-Rashid wa mke wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wake za Mtume, kwa kuhususa Aisha wa Hafsa, ikafika kutunga riwayati mbalimbali kwenye vitabu vyao, kama ilivyo kwenye tafsiri al-Qumi ambayo ni tafsiri sahihi kabisa katika madhhabu ya Kirafi na Kishia katika kufasiri sura At-Tahrim, wanapotaja kwamba Hafsa na Aisha ndio waliopanga njama ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhaba wallah. Lakini pia masahaba wengi wakawa wanakufurisha na wanatumia pia tuhuma mbalimbali kama vile ya Abu Huraira na wale masahaba wengi ambao wamekuwa ni wenye kukithirisha hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa upande huwa makhalifa al-Khulafau Rashidin, hawa masahaba wanne, kuna vikundi viwili ambavyo wamepokonyana, wananyang'anyana masahaba hawa, yani wamegawana masahaba hawa rafidha, wamegawana na kikundi kingine. Hawa wakawa na kufurisha hawa, hawa wakawa na kufurisha hawa. Rafidha wakawa maadui wao wakubwa na kina Abu Bakar na Umar, na kundi lingine likachukua masahaba wengine wawili, na wakawa wanawatusi na bali kufikia kwa kufundisha na kunukuu riwaya ambazo ni mbovu za kuunda kwamba masahaba hawa walikuwa wanatukanana, walikuwa wanatukana na masahaba wengine. Nacho si kikundi kingine bali kikundi cha kikhawari ambao wanajulikana kwa jina la Ibadhia, maibadhi ambao wanaficha itikadi hii kwa Uislamu, lakini vitabu vyao vinawapendelesha kwa sababu yako wazi, kama vile kwenye vitabu vyao Baitul Ghumma, Almu'tabar, Adalilu li Ahli Al-Uquli, lakini pia kwenye tafsiri zao za Qurani wakiwa wananukuu matusi kuwatusi masahaba radhiallahu anhu, kama vile Uthman ibn Ali radhiallahu anhu, bali na Hasan mpaka mwenye kitabu Baitul Ghumma akafikia kusema kwamba Hasan ibn Ali radhiallahu anhu mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba baada ya Ali ibn Abi Talib kufariki akashuchukua khilafa Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Anasema Muawiya akamwandikia barua ya siri na akamhuni kama alivyomhuni baba yake, akamfanyia adaa kama alivyomfanyia adaa baba yake Ali ibn Abi Talib. Akapigia na kusema kwamba naye Hasan ibn Ali ibn Abi Talib akakubali jiana hizo za Muawiya na akamwachia utawala Muawiya. Kisha akasema mahalo jai kwamba wanamtukana huyu, wakasema babaa dinahu biduniahu. Sema huyo bwana Hasan bin Ali bin Abi Talib akaiuza dini yake kwa dunia, akaiuza dini yake kwa dunia ya sahaba ambaye amebashiriwa janna na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakuja tundu ziwa kutoka wapi, anaandika maneno kama hayo kwamba huyo akafanya kama alivyofanya baba yake. Ndio anasema Muawiya pia alifanyiwa khiana na naye, na alifanyia khiana na alimghuri Ali bin Abi Talib, bali kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wananukuu risala ambayo imeandikwa na mmoja katika wale makhawarij waliopambana na Ali bin Abi Talib na kumkufurisha, Abdullahi Arrasimi. Wanasema baada ya kutoka kundi lile la kikhawarij ambayo ilikuwa kabla ya hapo ni mzozo kati ya Muawiya na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, wanasema baada ya hapo kikundi katika wale waliokuwa na Ali bin Abi Talib ambao si masahaba na wao wakatoka kwa Ali bin Abi Talib wakamkufurisha. Hiyo ndio hivi sawana mkuu hawa maibadi wanasema kwamba huyu Muawiya baada ya kuona hivyo akamwandikia barua Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib wakawa anajibu ili waungane wawashambulie hawa ahluna harawan. Kasema wakawa wanatumiana barua kwa siri, lakini Waislamu wakawa hawajui. Na baada ya hapo Ali bin Abi Talib wanavyosema wao kwamba Ali bin Abi Talib akawaandikia hawa makawariji warudi, kwamba sasa jamani, joeni tupigane tena na Muawiya. Sasa sikiliza majibu ambayo wananukuu kwamba hawa makawariji waliyajibu, ambao wao wakiwa wanawashangilia, wakiwa wanawataja hawa makawariji waliomkufurisha Ali, wanasema rahimahullahu taala, wakataja kwamba baada ya hapo wale makawariji nao wakaandika barua ya kumjibu Ali bin Abi Talib. Wakataja maelezo yale mimi kwenye salamu kabisa, kuitika salamu ya Ali bin Abi Talib, kwa sababu salamu ya Ali bin Abi Talib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisha akawaelekezea ujumbe. Sasa barua wao walioinukua hawa maibadhi kwenye vitabu vyao wanasema wale makawariji wakamrudishia Ali bin Abi Talib majibu, ikakurudisha salamu na kujibu salamu ile, wakasema salamu ala man ittaba al-huda. Ili kwa maana Ali nani ni kafiri. kisha wakamwambia, ukitaka tuungane nawe basi ungana na Amirul Mu'minin Abdullah al-Hasibi. Tayari washajichagulia nani? Amirul Mu'minin. Na baada ya hapo vita vikapigana, wakawatakia rahma wale ambao ni makawariji, nakawa na wasifu na kwamba Ali bin Abi Talib wametoka katika njia ya sawa na ameiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na ameiuza dini yake. Haya ni matusi ya maibali kwa masahaba, bali wakati wanajibu maswali yao wanaulizwa mansila ya Ali bin Abi Talib, wakasema kwamba Ali bin Abi Talib kwa waumini yuko katika mansila kulbara. Na kitu katika aqida kuna mlango wa alwala walbara, alwala walbara. Sasa wao wanasema Ali bin Abi Talib kwa waumini kwa Uislamu yuko katika mansila ya bara, yani ni mtu wa kufanyiwa bara, si mtu wa kupendwa, sababu ni mtu ambaye anafanya ni kufuru na amewasha mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo ilivyo itikadi ya watu hawa, lakini wanatumia mlango baadhi yao wanadanganya Waislamu ambao hawajui, na kwa sababu wanajua kwamba vitabu vyao havionekani kwa Waislamu wengi, bali na Waislamu wengi si wasomi maalasa, na huu ndio mtihani kubwa tuliokuwa nao. Unaweza ukakuta mtihani huu, bali sio unaweza ukakuta huku, hata kwa ambao ni Ahlusunna Waljamaa hawapendi kusoma, watu hawapendi kusoma. Na usipopenda kusoma, akija fulani akikuambia maneno mawili matatu, umeshabadilika. Yaani wewe moyo wako uko tayari kubebwa na shubuhati. Sahaba nao ahlul bid'ah wakatumia fursa hii kwa Waislamu wengi hawasomi, kuwaficha baadhi ya vitu, na ndivyo ilivyo, kwa sababu hawa pia ni kama mashia, wana mlango wa tatia na mlango wa tatia kuficha yale waliokuwa nayo. Lakini kihalisia ni kwamba wanawatukana sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kufurisha ridwanullahi alayhi, na matusi yao ni mengi, na wamewasingizia mengi masahaba wa Mtume, mbele ya Uthman bin Abi Talib, Ali bin Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, hali kadhalika wengine katika masahaba, Muawiya bin Abi Sufyan. Huu ndiye wanamtuhumu kabisa kwamba alikuwa mlevi. Maibari wakimtaja Muawiya bin Abi Sufyan wanasema kwamba alikuwa ni mlevi, sema alikuwa ni mlevi. Kwa hawa wameenda kinyume na nani? Na Qur'ani na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba watu hao amewalinia. Sasa swali linakuja, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya kitabu chake kwamba radiyallahu anhum wa radu anhu wa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'un 'ala al-kufari rahama'u bainahum, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu kwa sifa hizo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آية ثانية تنعنيش بابا الله سبحانه وتعالى أما والدية في مقعاوة مصحابة ورمتون صلى الله عليه وسلم. أنا فكوجة مطمئنين أكسيما قوامة مصحابة هاوة والكفور إن معانا يقوامة الله سبحانه وتعالى أما والدية وقوامة هاجوي يعني الله وما مشواكي وتقوامين. Maana Allah subhanahu wa ta'ala hajui aqibatu al-umur, hajui aqibatu al-umur, na hii ni kufru, hii ni kufru. Allah amewaridhia wamesema wamekufa wakiwa makafiri baada ya Mtume waliridhai. Ina maana Allah amewaridhia watu ambao hajui mwisho wao, hatima yao itakuwa vipi, kwa maana hajui mambo yanayokuja, na hii ni heri zikalijio ni kufru. Kwa masahaba hawa inatakiwa tuwapende na kuwachukia wale wanaowachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hajatuamrisha tushikamane na watu wa zamani hii. So, kuna baadhi ya Waislamu ambao wana maradhi, nasema kwamba nyinyi kawaida yenu ni kuwasema tu watu, badala ya Waislamu tuungane kwenye kimoja, maadui wa kwenye kimoja, sisi kila siku ni kusemana, twawasema kwa sababu nao wawasema wabora wa viumbe, twawasema na twawatahadharisha kwa sababu na wao wanaongozea adabu watu bora ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha ubora wao kwa kusema khairun nasi qarni, watu bora ni watu wa karne yangu, na wala si wengine bali ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia yule atakaye shika njia isiyokuwa yao, akapita mapita ya mapito yasiyokuwa yao katika kuchukua dini yake, basi huyo amepotea. Allah subhanahu wa ta'ala amesema waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hivi, man yushaqiq ar-rasul ay wa man yukhalif wa yudhadi ar-rasul, na yule ambaye ataenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mbali na wanatabi ghayr mbali ma tabayyana la huda, baada ya kuwa yeye ameshabainikiwa na uongofu, wanatabi ghayr sabili almu'minin, na akafuata njia isiyo kwa ya waumini ambao ni maswahaba ridwanullahi alayhi, wanatabi ghayr sabili almu'minin, na akafuata njia isiyo kwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea. Kwa sababu gani anaelekezwa huko huko kwenye upotevu? Kwa sababu yeye amekuwa ni mkaidi baada ya kuwa ameshabainikiwa na haki. Na kuwa mkaidi baada ya kubainikiwa na haki ni sababu ya moyo wako kupigwa mburi na kutoamini tena. Falamma zaghu wasaba Allahu qulubahum, walipopotea basi Allah subhanahu wa ta'ala akazipoteza nyoyo zao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia wale ambao watashikamana na njia isiyokuwa ya maswahaba, basi hawa ni wapotevu. Kwa hawa lazima watu wawahami na wawatetee na wawapende na kuwachukia wale ambao wanawachukia hawa, na kuwatahadharisha watu wasiwasikilize hao wanaowakosea adabu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.